Intervju Media Servisa.
Dobar dan, poštovani gledatelji i slušatelji Media Servisa. Naš današnji gost je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, gospodin Zlatko Mateša. Dobar dan, poštovanje.
Dobar dan, hvala na pozivu, lijepi pozdrav svima koji će gledati Media Servis.
Bivši ste premijer s najdužim stažem do sada. Dobili ste novi predsjednički mandat, niste imali protukandidata.
Ovo prvo, mislim da neće biti još dugo, jer gospodin Plenković je na najboljem putu da postane premijer sa najdužim stažem. Što se tiče ovog drugog dijela, pa da, kod nas taj kandidacijski postupak traje gotovo 2,5 mjeseca, jel, i je relativno jednostavan. Dakle, svako onaj ko se želi kandidirati skupi 10 potpisa punopravnih članova. Niko se očito na to nije odlučio i onda je skupština odlučila kako je odlučila.
Dakle, niko ne želi preuzeti ovaj vrući krumpir sad. Ovo je sad vrlo jedno problematično vrijeme.
Pa istina je, situacija je blago rečeno vrlo izazovna. Mi volimo ta sintagma novo, normalno ili
novo, nenormalno.
Meni je to novo, nenormalno, slažem se s tobom. I bojim se da će jedno dulje vrijeme ostati nenormalno.
Odgođene su olimpijske igre na godinu dana. Kad su odgođene, rekli ste da je Japan spreman, ali da svijet nije spreman. Sad bojim se da nekako je došlo na 50-50. Ne znam koliko su Japanci spremni, koliko je svijet spreman.
Mislim da je to sada 100%, da će ih biti. Ja sam bio pred 3 tjedna sa predsjednikom Međunarodnog olimpijskog odbora sa Bahom u Ljubljani i on mi je eksplicite rekao da će igre sigurno biti iduće godine krajem srpnja i u kolovozu. Evo, neki dan je to ponovio i novi japanski premijer Suga, a isto tako i čelni čovjek japanskog organizacijskog odbora. Dakle, igara će biti iduće godine. Ono, sad dolazimo do tog jako dobro pitanje. Po riječima predsjednika Međunarodnog olimpijskog odbora, oni sad razrađuju nekoliko scenarija o tome kako bi se igre trebale odvijati, pri čemu je zapravo žiži interesa i brige je zdravlje sportaša, znači sve što je vezano za olimpijsko selo, režim boravka u olimpijskom selu, odlazak na natjecanja, sama natjecanja, povratak sa natjecanja, kako izbjegavati sve moguće kontakte na tom putu. Vrlo vjerojatno ono što vi kao novinar znate dobro, one među prostore gdje se inače...
One gungule. Da. Evo, ja ću biti optimističan pa reći da ćemo recimo do nove godine imati cjepivo. Dugotrajan je proces da bi se svi cijepili, dakle do 23. srpnja iduće godine, kada će se upaliti, ako će se upaliti, nadam se da hoće, olimpijski plamen na olimpijskom stadionu u Tokiju. Da li će imati svi jednake uvjete, jer neke možda siromašnije zemlje možda neće moći doći do cjepiva, možda će tu biti velikih problema. Hoće li svi imati, dakle, jednake uvjete za pripreme i morat će dolaziti puno, puno ranije u Tokio da bi se tamo, em zbog vremenske razlike, em zbog COVID-a, hoće li imati svi jednake uvjete?
Teško je reći, ja se ne bi se usudio tvrditi, jer ono, vaše pitanje je zapravo krenulo prije onoga bitnog dijela, to su kvalifikacije, preostale kvalifikacije koje će biti praktički od kraja ove godine počinju, dakle naši primjerice vaterpolisti imaju već u veljači i pitanje je već u kvalifikacijama da li će svi imati iste uvjete, jednake uvjete. Ali to, bojim se da je to neizbježno. Dakle, to je nešto što će se biti jednostavno, treba će s tim živjeti i biti će nešto što će predstavljati određenu žrtvu da bi se olimpijske igre mogle dogoditi. Ja se s vama potpuno slažem da taj dio može biti upitan i zato je rečeno da oni koji su se kvalificirali ti su se kvalificirali, jel, a oni drugi će proći kvalifikacije. Nažalost, neke federacije međunarodne su i to počele mijenjati. Primjerice, tu je bio slučaj našega ovoga iz tekvandoa, jel?
Koji se kvalificirao, na kraju mora još jednom ići.
Što je apsolutna nepravda, mislim da je to je nešto što je jednostavno nedopustivo. Ako je bio stav ko se kvalificirao, koji se kvalificirao, onda je to tako trebalo držati. Ja se bojim da još neke međunarodne federacije ne bi postale pod navodnicima kreativne u tom smislu, pa da sad mijenjaju kvalifikacijske okvire, ali vidit ćemo.
Evo, NBA liga se odigrala do kraja. Oni su koliko bili, par mjeseci, potpuno izolirani, zatvoreni, nema ulaza, nema izlaza. U Orlandu, u tom Disney centru, u Disney Worldu, za njih je radilo oko 6.500 ljudi. Dakle, sad kad uzmemo 10.000 sportaša, pratećeg osoblja, to imam osjećaj kao da će morati raditi, ne znam, 200.000 ljudi da bi se igre mogle odigrati u Tokiju. To će biti jedan strahoviti izazov za organizatora,
da, naravno,
za sportaše.
Pa, bit će ogroman izazov. Prije svega, bit će sigurno, odstupit će se od onoga uobičajenog nekakvog pravila da sportaši ostaju u olimpijskom selu i nakon što završe svoje takmičenja. To je bilo uvijek zamišljeno kao neki oblik druženja.
Dobro, toga, sad, to toga je sigurno da neće biti.
Dakle, onaj, vi kad završite s vašim takmičenjem, u slučaju tog idete kući. Dakle, tu će biti te neke rotacije. Što se tiče ovoga dolaska ranije, ja sam pred 2 godine potpisao taj ugovor sa tim Tokamačijem, to je jedan grad.
Bio sam.
Prilike, bili ste, vidjeli ste, oko sat i pol vlakom od Tokija, stvarno lijep gdje je bio kamp naše nogometne repke za vrijeme svjetskog prvenstva, i mi već sad znamo da ćemo jedan veliki dio sportaša i sportaša poslati bitno ranije, 14, možda 20 dana prije u Tokamači, upravo da se akomodiraju i da budemo sigurni da je njihovo zdravstveno stanje pod nekom zaštitom. Kad ste spomenuli NBA i ovaj bubble, koliko ja znam, sličnu stvar priprema i FIBA za kvalifikacije. Jel? Tako da ne znam kako će se to odvijati.
Ali kako god da se odvijalo, takav nekakav sistem će biti jako teško sprovesti.
Da, mene uzmo, kad smo govorili o košarci, mene da. Više brine što vjerojatno zbog promjene termina NBA-a naši neće vjerojatno moći doći.
Dobro, imamo i sad onaj isto jedan krucijalni problem dopinga. Neki koji su bili u lockdownu, oni koji su težili da se dopingiraju, su vjerojatno se napucali sa svim što može i iščistit će se do samih igara. To opet nije, kako se ono kaže, pravedno u odnosu na one koji su, recimo.
Radit će se kontrole i prije.
Ali dakle, to je već prošlo. Dakle, jedan dio
da,
je...
Da, ali
već...
to vam ostaje. Vi to možete u uzorku naći nakon 7, 8, 9 godina. Te metode su silno napredovale. Ja jesam u tom najvišem tijelu WADA i znam dosta o tome. I vidite da se sad skidaju medalje nekima koji su bili u Londonu. Kad je to bilo? Jo?
Da, 2012.
Pred 8 godina. Tako da tu je dosta, ima napretka.
Vratimo se doma. Evo, imamo izuzetno puno talentiranih sportaša, te naše djece. Pa evo, prošli tjedan su džudaši, jedriličari, gimnastičari, naši tenisači su evo, došli do finala u paru i trebat ćete vi izuzetno puno i novaca za sve to. Koliko vama vlada u stvari pomaže? Jeste vi zadovoljni s ovim lockdownom kad je bio, koliko se uspjelo namaknuti sredstava za njih, ali naravno sada se produžila ta olimpijada na 5 godina, to je taj proces od 4 je sada 5 godina, dakle još godinu dana morate isfinancirati sve njihove pripreme, sve njihove zahtjeve da bi oni bili ili se kvalificirali ili neki koji odlaze tamo da budu spremni skroz za igre.
Da, iskreno rečeno, mi za sada, što je u današnjoj Hrvatskoj u ovo vrijeme možda rijetko začut, mi za sada nemamo u tom smislu nikakvih problema. i sve ono što je trebalo biti isfinancirano je isfinancirano i sve ono što u budućnosti je pred nama bit će isfinancirano. Tu smo imali veliko razumijevanje Središnjeg državnog ureda za sport i gospodina Družaka, sada našeg Ministarstva turizma i sporta i vlade, i oni su osigurali sredstva i za isplatu plaća djelatnicima u sportu za vrijeme karantene, a što se tiče priprema sportaša i njihovih ono što im pripada kroz njihove programe, to se odvija potpuno normalno. I ne samo to, nek smo mi produžili naravno svima do novog termina Tokija i stipendije i način financiranja i način financiranja priprema i njihovih trenera, tako da stvarno ne mogu reći da nekih u tom smislu nekih problema imamo.
Imate nekakav podatak kako druge zemlje, s koliko novaca oni raspolažu, da malo usporedimo to? Znam to da Skandinavci strahovito puno.
To je jako teško reći, zato jer razne zemlje imaju različite oblike financiranja sporta i razne organizacijske oblike. U nekim zemljama, na primjer, ministarstva direktno financiraju nacionalne saveze, u nekima to ide na način kao što je u Hrvatskoj. Tako da je to jako teško raditi usporedbe. Naravno, uvijek možete reći nikad dosta sredstava, ali to nije ne bi bilo stvarno korektno u ovoj situaciji kad u Hrvatskoj nikom nije jednostavno. Mi za sad to, tih problema nemamo.
Idemo opet malo doma, kako se ono kaže. Evo, jučer, mislim, u Ministarstvu turizma i sporta potpisana su 23 ugovora o sufinanciranju izgradnje građevinskih zahvata i opremanje sportskih objekata u 2020. Idete sutra na utakmicu Hrvatska-Francuska?
Nisam siguran, ovisit će o puno stvari.
Još jedan
epidemioloških, samo da sad nekakva rizična skupina, da.
Evo, kad smo već došli do Maksimira i naših stadiona, stvarno je sramota da u principu imamo samo jedan stadion, i to je Poljud, koji isto nije u najboljem stanju. Izgradit će se u Osijeku novi stadion koji će biti Osijekov stadion. Je li vi smatrate da bi, što se tiče tog stadiona, trebao neko potegnuti pitanje da Luka Modrić i to naše sjajno nogometno društvo ima nekakav pristojan stadion na kojem bi mogli igrati?
Pa ne, ja mogu ponoviti nešto što sam rekao bezbroj puta. Prije svega, Maksimir treba takav kakav je danas sravnit sa zemljom. Dakle, tu nema nikakve mogućnosti poboljšanja i svaka kuna potrošena na Maksimir je zapravo bačen novac. To treba jednostavno nestati.
Što nestati, mislite, ko bi to trebao napraviti? Da li je tu država, da li je tu grade? Da li je to...
Samo da završim. Aha. Nestati i na tom istom mjestu, radi tradicije i svega, napraviti jedan stadion koji je primjeren glavnom gradu jedne države članice Europske unije. Danas te stadione, oni se rade u principu, ako gledate s troškovne strane, to se računuje po sjedalu, dakle po kapacitetu, između 2500 eura do 10.000 eura u nekoj Dohi i tak dalje. Jel? I vidite kakve stadione su napravili uz Austrijanci novi, ili Turci, ili Mađari. Dakle, to nije nešto što je nedokučivo. Ja mislim i čini mi se da će to biti i jedan infrastrukturni projekt koji će biti uključen u projekte koji će biti kandidirani i za europske fondove. Prema tome, mislim da je dobro što imamo Ministarstvo turizma i sporta i da dobro imamo ministricu koja se jako dobro razumije u korištenje, modalitete korištenja europskih fondova. Dakle, sve u svemu, Zagreb kao glavni grad je zaslužio jedan pristojni stadion, dimenzioniran u skladu s našim potrebama. Dakle, po mom mišljenju, to je nekih 30.000 ljudi. I ja se nadam da postoji sad jedan opći konsenzus da se to napravi u suradnji grada i države. I to je, grad je vlasnik, a država zainteresirana da to, da to bude.
Konsenzus postoji već jedno 10 godina. Nakon svjetskog prvenstva je bilo.
Ne baš.
Ali da se treba napraviti. Govorim
mislim, da se treba napraviti je jedna stvar, ali da se napravi je druga stvar. Jel?
Mislite da mislim smo blizu
da je,
toga?
Mislim da, je sad, da smo sad stvarno blizu toga, jer je to jednostavno postalo ruglo grada i to je postao predmet ismijavanja i gostiju i ekipa koje tu igraju.
Pa ja bih bio zadovoljan ako, da ako se napravi...
Vraćamo, ako se vraćamo sad na, na ekonomski aspekt, onda ću vas podsjetiti, na primjer, mi imamo te analize, to su analize gospodarske komore, dakle ne naše, da za vrijeme svjetskog prvenstva u Rusiji prihod državnog proračuna po računima, dakle po vjerodostojnim računima, je inače u takvom periodu oko 8,5 milijardi, za vrijeme svjetskog prvenstva bio negdje preko 12 milijardi, znači ta razlika od gotovo 4 milijarde je, et, govorimo o kunama, jel? Je direktan doprinos koji je, praktički su dali ti dečki koji su igrali u Rusiji. Ja sam joj govorio, ako od tih 4 milijarde uzmeš samo PDV, znači 25%, to ako se ne varam je milijardu kuna, onda ti milijardu kuna uloži u taj novi stadion, još će ti i ostati. Prema tome, ti sportaši, ti naši nogometaši, ti dečki su dali sve što su mogli i mislim da je red da im se onda nešto i vrati.
Pametnom dosta. Puno hvala na gostovanju u emisiji.
Molim,
i naravno
i drugi put.
Sretan vam put u Japan, nadam se da ćete sretno odletiti i vratiti se s puno medalja.
Još ćemo se čuti do Japana.
Biće, da, ali kažem, evo sad s ove pozicije, ko zna što će biti sutra. Hvala vam lijepo.
Molim. Intervju Media Servisa.